SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም? ስፖርታዊ ፍጻመታት ናይ ዝሰሙን እንጽብጽበሉ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኣብ ቦልደር ተዓዊቶም። ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራውያን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን መርሃዊ ቅዱስን ኣብ ዙር ደስ ፊዮርደስ ተሳትፎም ክዛዝሙን ከለዉ ኣማንኤል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይን ከኣ ኣብ ክራይቶሪየም ዱዶፊን ውድድሮም ጀሚሮም። ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ድሕሪ ክንደይ ምድንጓያትን ምስግጋርን ንኢሳያስ ጂራ ሓድሽ ፕሬዚደንት ክኸውን መሪፅዎ። ፍርናሽ ዘጋዓዕዙ ሰራሕተኛታት ቅድሚ ኣሰልጣኒ ናይ መወዳእታ ዝርዝር ተመረፅቲ ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅም ኣቃሊሖም ዝብሉ ንሎሚ ንዝርዝሮም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ዘሓለፈ ሶኒ ውድድራት ጉያ እግሪ ቦልደር 2018 ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኻይዶም ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብክልቲኡ ፆታታት ተዓዊቶም። ኣብ ናይ ዓበይቲ ውድድር 10 ኪሎ ሜትር ደቂ ኣንስትዮ ማሚቱ ሞሊሳ 32:37 ካልኢትን ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዋቲት ክትከውን እንከላ ኣሜሪካዊት ኣሊፊን ቱልያሙክ ካልአይቲ ወፅያ። እታ ገኝ ማሞን ሂወት ይመርን ከኣ ተኸቲለንአን 3:40 ወዲየን። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ጌታነህ ታምሬ ተዓዋቲ ክኾውን እንከሎ ጋብርኤል ጊ ካብ ጋንታ ፓን ኣፍሪካ ንባሕሬናዊ ሓሰን ኣልዓባሲ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኸቲሉ ካልኣይ ወፅዩ። ካልእ ኢትዮጵያዊ ለሊሳ በንትን ኢትዮጵያ መበቆል ዘለዎ ባሕሬናዊ ኣወቀ ይመርን ተኸታቲሎም 45 ክውድኡ እንከለዉ ኤርትራዊ ኣፈወርቂ ብርሃነ ሕድሩ ኸኣ ንዖም ስዒቡ ሻድሻይ ወዲዩ። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውድድር እምበኣር ብደረጃ ሃገራት ወይ ጋንታታት ኢትዮጵያ ብክልቲኡ ፆታታት ቀዳመይቲ ክትውድእን ከላ ኤርትራ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ 5ይቲ ምውፅኣ ክፍለጥ ተኻኢሉኣሎ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኖርዌይ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ደስ ፊዮርደስ ብዓወት ማይክል ኣልባሲኒ ተዛዚሙ። እዚ 3 መድረኻት ዘካተተ ውድድር ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኤርትራውያን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን መርሃዊ ቅዱስን ዝርከብዎም 6 ተቐዳድምቲ ኣሰሊፋ። ኣብቲ ብቕፅበታዊ ውድድር ዝተፈጸመ ቀዳማይ መድረኽ ፋብዮ ያኮብሰን ካብ ጋንታ ኩክስተፕ ፍሎርስ ቀዳማይ ክወፅእ እንከሎ ኣማንኤል ዝድነቕ መበር 19 ወዲዩ። ኣብ ካልኣይ መድረኽ ወዲ ጋንታኦም ኖርዌጃዊ ኤድቫልድ ቦሰንሃገን 4ይ ደረጃ ኣብ ዘመዝገበሉ ኣማንኤልን መርሃውን መበል 56-59 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም። ንኣማንኤል ቁፅሪ 33 መባልዕቲ ኮይና ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኽ መበል 33 ክውድእ እንከሎ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ድሕሪ ምዝዛምቲ ውድድር ከኣ ብተመሳሳሊ መበል 33 ወዲዩ። መርሃዊ ኣብ መወዳእቱ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 47 ነቲ ውድድር ብሓፈሻ ኸኣ ኣባል ጋንታ ሚቸልተን ስኮት ዝኾነ ማይክል ኣልባሲኒ ብዓወት ከም ዝዛዘሞ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ክራይቶሪየም ዱ ዶፊን ዝሓለፈ ሰንበት መኽፈቲ ውድድር ብምክያድ ተጀሚሩ ኣሎ። እዚ ኣብ ቫለንስ ፈረንሳ ዝተኻየደ መኽፈቲ ውድድር ስዒቦም ብዝካየዱ 7 መድረኻት ተሰኒዩ ዝመፅእ ሰንበት 10 ሰነ ኣብ ኣኽራን ብሎንክ ኣብ ዝተሰርዐ መዛዘሚ መስመር ክውዳ እዩ። ኣፍሪካዊት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኤርትራዊ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ዝርከቦም 7 ተቐዳደምቲ ከተሰልፍን ከላ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ንጋንታ ትረክ ሰጋ ፍሬዶ፣ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ከኣ ንጋንታ ኮፊድስ ወኪሎም ይወዳደሩ ኣለዉ። ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ መኽፈቲ ውድድር ቅልጣፈ ግዜ 6.6 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ርሕቀት ዘካተተ ቅድድም ኮይኑ ሻምፒዮን ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ፖላንድ ዝኾነ ሚካል ክዊትኮውስኪ ካብ ጋንታ ቲምስካይ 7:25 ካልኢትን ግዜ ወዲሉ ዝቐልጠፈ ብምዃን ተዓዊቱ። ጽጋቡ ዝበለጸ ውፅኢት ብምዝጋብ ዝነኣድ መበል 37 ደረጃ ክውድእ እንከሎ ኣማንኤል መበል 97 ዳንኤልካ መበል 140 ከም ዝወዱ ተፈሊጡ ኣሎ። ቀዳማይ መድረኽ ውድድር ሎሚ ክቕጽል እዩ። ኣባላት ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ፈጻሚት ኮሚቴ ዝሓለፈ ሰንበት 3 ነሓሰ ኣብ ሰመራ ክልል ዓፋር ኣብ ዝተጋብአ ፍሉይ ኣኼባ ድምፆም ብምሃብ ሓድሽ ፕሬዚደንት መሪፆም። 4 ሕፁያት ንውድድር ዝቐረቡ ኮይኖም ብቐንዱ እቲ ትእዛዝ ዝመፀ ሓደ ገምጋም ዝገብር ልኡኽ ፊፋ 12 መጋቢት 2018 ናብ ኣዲስ ኣበባ ምብፃሕ ድሕሪ ምፍጻሙ እዩ። እቲ ምርጫ ንሻድሻይ ግዜ እዩ ናብ ካልእ እዋን ዝተመሓላለፈ። እቲ ቀዳማይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክካየድ ዝነበሮ ሕዳር 2017 ኮይኑ ድሕሪ ምትእትታው ፊፋ ብፈቓድ እቲ ፌደሬሽን ግን ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ናብ ካልእ እዋን ከም ዝሰጋገር ተገይሩ። እቲ ናብ ፊፋ ክስደት ዝነበሩ ዕድመ ብመሰረት ዓንቀጻት ሕጊ ፊፋ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ክልኣኽ ዝነበረ እኳ እንተነበረ ሓደ ሰሙን ክተርፎ እንከሎ ጥራይ ተላይኹ። ኣቐዲሙ እውን ነቲ ምርጫ ተካይድ ነፃ ኮሚቴ ክትምስረት ነይርዋ። እዚ መታን ክማልእ ተባሂሉ እምበኣር እቲ ምርጫ ናብ 25 ታሕሳስ ክሰጋገር ተገይሩ። እዚ ግን ምስ በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ብምግጫውን ልኡኻት ፊፋውን ዕረፍቶም ገዲፎም ክመፁ ከም ዘይክእሉ ብምማንን ንሳልሳይ ግዜኡ ናብ 13 ጥሪ 218 ተመሓላሊፉ። ፊፋ ግን ምትእትታው መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ፌደሬሽን ከም ዘሎ ዘረጋግፅ ደብዳቤ ከም ዝበፅሖ ብምግላፅን ኢትዮጵያ ኣብ ግጥማ ቻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ኣብቲ ግዜ እቲ ስለ ትሳተፍን ደጊሙ እቲ ምርጫ ናብ ካልእ እዋን ክመሓላለፍ ኣዚዙ። ህዝቢ እቲ ምርጫ ሽዑ ክካየድ እናተፀበየን ከሎ ግን ፊፋ ብግቡእ ዝተዳለወ ሕጋዊ መወከሲ ስለ ዘየለን ኣብ መስርሕ መረፃን ሕግታቱን ዘይምርድድኣት ስለ ዝተፈጥረን ብምባል ደጊሙ ናብ ካልእ ግዜ ብምትሕልላፍ ቅድሚኡ ግን ፍሉይ ኣኼባ ክካየድ ኣዚዙ። እቶም ሕግታት ክፀድቁን ኮሚቴ ምርጫን ይግባይ ትርኢ ካልእ ኮሚቴን ክምስረቱ ዕድል ሂቡ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ምድንጓያት እምበኣር እዚ ናይ ሕጂ ምርጫ ኣብ መወዳእትኡ ተኻይዱ ወዲ 46 ዓመት ኢሳያስ ጂራ ሓድሽ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኮይኑ ከም ዝተመርፀ ተፈሊጡ ዘሎ። ንሱ ኣብቲ ሓፈሻዊ ኣኼባ ካብ 145 ድምፅታት 78 ብምርካብ እዩ ተዓዊቱ። ካብ ክልል ኦሮምያ ሙሉእ ደገፍ ረኺቡ ዝተወዳደረ ኣቶ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ናይ ቀረባ መቐናቕንቱ ኮይኑ ዝቐረበ ተካ ኣሰፋው ገፊሕ ፍልልይ ብምፍጣር ተመሪፁ። ኣብቲ ቀዳማይ ምርጫ ናይ ሰንበት ኣቶ ኢሳያስ ንኣቶ ተካ ፕሬዚደንት ዝነበረ ጁነዲን ባሻን ኣቶ ተስፋየን ቀዲምዎም ክዕወት ክኢሉ ነይሩ። ኣብዝሓ ድምፂ ስለ ዘይረኸበ ግን ተዓዛቢ ዝነበረ ወኪል ፊፋ ሕጋዊ ኣይኮነን ብምባል ካልኣይ ምርጫ ክካየድ ኣዚዙ። ጁነዲን ባሻን ተስፋየ ካሕሳይን ድሕሪ እቲ ናይ ቀዳማይ ዙር ምርጫ ኩነታቶም ምስ ረኣዩ ብምንሰሓቦም ግን ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ተካ ኣብዝሓ ድምፂ ረኺቡ ተዓዊቱ። ኢሳያስ ዋና ኣካየዲ ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ጅማ ኣባጅፋር ኮይኑ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ክሰርሕ ከም ዝፀንሐ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክቡራት ሰማዕትና፣ ቤልጅየም ሓንቲ ካፕተን ናይ መወዳእታ 23 ተመረፅቲ ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ዶንጌን ከፍልጣ ዝደለያ ሃገራት እያ። እንተኾነ ግን እዛ ምስ ፓናማ፣ እንግላንድን ቱኒዝያን ኣብ ሓደ ምድብ ተመዲባ ዘላ ሃገር ዝርዝር ኣስማት እቶም 23 ተፃወቲ ከይፈለጠት ኣቃሊዓቶ ከይትኸውን ተፈሪሑሎ። መንግስታዊ መደብር ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ዝኾነ ቪኣርቲ እቲ ሃገራዊት ጋንታ ናብ ሩስያ ቅድሚ ምብጋሳ ብሓደ ቤልጅማዊ ትካል መፍረ መደቀሲ ዓራውቲ 23 ፍርናሻት ናብ ናይ መኪና እናተፃዕኑ ዘርኢ ቪድዮ ኣቃሊሓ። ነብሲ ወከፍ ዓራት ንናይ ተፃዋታይ ተወዚዓ ወይ ተመዲባ ከም ዘላ ዘመልክት ጽሑፍ ኣስማት ነይርዎ። ሓላው ልዳት ማዝ ሰልስ፣ ተኸላኸልቲ ክርስቲያን ካባ ሰለን፣ ጆርዳን ሉካኩን ከምኡውን ኣከፋፈልቲ ሊኣንደር ደንዶንከርን ኣድናን ያንዛይን ኩሎም ኣብቲ ሕጂ 28 ብዝሒ ተፃወቲ ዘለውዋ ግዜያዊት ሃገራዊት ጋንታ ዝርከቡ ስሞም ኣብተን ፍርናሻት ስለ ዘይተረኣየ እቶም ዕድል ዘይገበሩ ከይተመረፁ ዝተረፉ ከም ዝኾኑ ተጠርጢሩሎ። ኣብ ልዕሊኡ ኸዓ ካብቶም ውሕስነት ዘይነበሮም ተባሂሎም ተገሚቶም ዝነበሩ ከም በዓል ተኸላኸላይ ደድሪክ ቦያታን፣ ኣጥቃዓይ እንግሊዛዊት ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ዝኾነ ክርስቲያን በንተከን እትዋት ምዃኖም ተገሚትሎ። ቤልጅየም ኣንጻር ግብፅን ኮስታሪካን መዳለዊ ዝኾና መሕዝነታዊ ግጥማት ድሕሪ ምክያድ መኽፈቲ ግጥማ ናይ ዓለም ዋንጫ ሩስያ ኣንጻር ፓናማ ዕለት 18 ሰነ ከተካይድ ምዃና ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ጽብጻባት ስፖርት እዚኦም እዮም ነይሮም። ኣብ ዝመጽእ ብኻልኦት ሕሶታት ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላምን ጥዕናን።
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.